Jednomu bratrovi, teď mu tady pro nás přisoudím jméno Ondra, jsem odpovídal na jeho zvídavé otázky o našem tréninku Mosty k lidem. Jak se tam učíme jednotlivé nástroje a jak to křesťanům pomáhá, že pak opravdu začnou aspoň někteří kontaktovat svoje nevěřící známé a sdílejí s nimi dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Docela mě překvapilo, jak rychle se Ondrův přátelský zájem proměnil v příkrou bojovnost. To jsou pak ty rychlokvašky, které nevytrvají, horlil Ondra. Dokud jsem nepochopil, jak jsem úplně ztracený, byl to jen povrchní náboženský zájem. Jasně, mezi těmi, kdo se s námi odmodlí modlitbičku, jsou občas i takoví, kteří po pár týdnech nebo měsících přeruší kontakt. Zdá se, že z jejich zdánlivé víry nic není. Bratr Ondra mi svými silnými vyjádřeními připomněl celou řadu jiných výroků dalších věřících. Možná je do určité míry přirozené, že svoji vlastní zkušenost promítáme do všech, kdo jsou kolem nás. Opravňuje nás to ale k obecnému soudu, že pokud někdo neprožil hloubku své hříšnosti tak silně a bolestně jako já, je to jen povrchní rychlokvaška? Někteří došli k hlubšímu pokání až po delší době chození s Pánem Ježíšem. Moje vlastní zkušenost a moje současné poznání přece nemůže být měřítkem pro všechny ostatní. A nevím, jak by bratr Ondra reagoval, kdybych mu řekl, to je skvělé, Ondro, že lidi vedeš, aby opravdu prožili hloubku své hříšnosti a pak i velikost boží lásky a milosti. Kolik si jich takhle k Pánu Ježíši přivedl za poslední rok nebo za uplynulých 10 let? Ze zkušenosti s podobně bojovnými křesťany se domnívám, že útočnost milého bratra by se ještě podstatně zvýšila. Jenže Pán Ježíš se jednou bude ptát na naše ovoce. Sám říká, že větvička nebo celý strom, který nenese ovoce, je vlastně k ničemu. Rozhovor s bratrem Ondrou mě inspiroval, abych se podíval, jak to bylo v Novém zákoně. V těchto 5 minutách dovolím pár zkrácených citátů. Odkazy a další pasáže najdeš na webu pod videem. Prostuduj si je prosím v celém kontextu. Filipis. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotní den jsme vyšli za bránu podél řeky, kde jsme se domnívali, že je místo k modlitbě. Usedli jsme a mluvili k ženám, které se tam sešly. Za těch několik dní vzniká v městě Filipis společenství, kterému pak Pavel píše velmi povzbudivý dopis. Tesalonika. Pavel k ním po 3 soboty v synagoze mluvil na základě písem. A za ty 3 soboty tu vzniká společenství, kterému pak Pavel píše další velmi povzbudivý dopis, že od nich se slovo Páně rozšířilo po celé Makedonii a Achaj. Během velmi krátké doby slyšeli 100 000 lidí dobrou zprávu. A těmhle tesalonickým věřícím pak Pavel píše, modlete se i za nás, aby se slovo Pánovo rychle šířilo. A v původním jazyce to doslova znamená, aby Pánovo slovo běželo. A co Efes? Pavel vstoupil do synagogy a směle v ní mluvil po 3 měsíce. Když se však někteří zatvrzovali, Pavel od nich odstoupil, oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole nějakého tyrana. To trvalo 2 roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie uslyšeli Pánovo slovo. Všimni si, za 2 roky slyší Pánovo slovo 100 000 lidí v celé provincii Asii. Do města Kolosis Pavel píše... Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova. Žijte moudře mezi těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas. Výzva k vykupování času je výzva k jeho efektivnímu využívání, protože náš čas se tady velmi rychle krátí. Ze širšího kontextu těchto lekcí určitě vnímáš, že rozhodně nechci nějaké rychlokvašky ve smyslu povrchního souhlasu, který nejde nikam hlouběji ani k pokání, ani k následování Pána Ježíše. Ale pokud jde o tempo sdílení dobré zprávy z naší strany, určitě chci vidět mnohonásobně víc. Vždyť každý rok v České republice zemře nejméně 100 000 lidí, kteří nikdy neslyšeli dobrou zprávu o Pánu Ježíši. Pane Ježíši, děkuji ti za novozákonní příklady, jak Boží slovo rychle běželo ke 100 000 lidí v jednotlivých oblastech. Moc toužím, aby se to stalo i v naší zemi v této době.